Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, sadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elusõnne.
Kuulate saadet Elusõlmed, alapealkirjaga Rünne ja kaitse. Ja antud teemat käsitleme kahes osas. Mingil kombel on see saade seotud varem kuuldud saatega, kus rääkisime inimese peamiselt just alateadlikest kaitsemehanismidest, ehk siis täpsemalt öeldes egokaitsetest. Täna võtame vaatluse alla sellised alateemad, nagu näiteks, miks üldse ründama hakatakse, kas on olemas ka niinimetatud ohvri tüüp ja kuivõrd on tegemist teadliku protsessiga ja nii edasi. Tavaliselt saab kõik alguse lapsepõlvest ja sellest me täna alustamegi, jõudes välja täiskasvanuni. Peamiselt on jutuks vaimne vägivald, kuid natuke puudutame ka füüsilist vägivalda. Ilmselt on lausa loodusseaduseks, et nõrgemad, aremad ja erinevad inimesed trambitakse jalge alla nii füüsiliselt kui ka vaimiselt. Sageli toimub see terror kamba toetusel. Ka vägivallatseja on sageli ise ohver ja vahetevahel on raske ründaja ja ohvri rolli vahel piiri tõmmata. Tänases saates vestlevad psühholoog Helen Eid ja saate toimetaja Alar Lemberg. Head kuulamist ja kaasa mõtlemist.
Enne kui hakkame rääkima sellest, kuidas ennast võimalike rünnakute ja psühhoterrorid eest kaitsta, oleks vaja lahti seletada need põhjused, miks siis üldse ründama hakatakse.
Osa põhjusi on päris kindlasti seotud inimeste eneste sisemise maailmaga ja seal ette tulevate rahulolematustega. Ja nii nagu eelmisel korral juba juttu oli, siis inimese jaoks on erakordselt tähtis säilitada oma sisemine tasakaal, oma enesehinnang ja kui nüüd mingisugune informatsioon kipub seda kõigutama, on meil oluline seda mitte juhtuda lasta ja sageli on siis see esimene kaitsemehanism, millest meil enne kord juttu oli, see, et me suudame oma enese ebameeldimused ja ebamugavused suunata kellegi teise peale ja see ongi see, mis siis lubab meil öelda, et parim kaitse oma enese hinnangu säilitamiseks on teist rünnata. Nii et põhjused on enamasti seotud siis ründajaga, mitte sellega, keda rünnatakse.
Samas tekib küsimus, et ilmselt on ka kindlasti olemas teatud ohvri tüüp, kes alati satub ohvriks. Mis teda iseloomustab?
Jah, päris kindlasti on võimalik tuua välja mingisuguseid üldisi tunnuseid ja noh, ma arvan, et võiks öelda veel selgemini on see, et tegelikult seda sorti kiusamise või siis ka vägivallatsemise osa langeb ka sellele ohvrile. See kõik on võimalik tänu sellele, et on kedagi, kelle kallal siis oma hambaid või küüsid eritada. Ja kui me räägime ohvrist, siis reeglina on tema puhul tegemist teatud enesehinnangu langusega. Need on inimesed, kes ei suuda uskuda, et midagi nende jaoks üldse on õigustatud, midagi on lubatud, ja kes on võtnud omaks sellise omistatud käitumispildi, omistatud minapildi ja arvavad, et nad ongi ainult nii pidi teistele vajalikud, et teised siis saavad neid kas füüsiliselt või verbaalselt rünnata või nende kallal vägivalda tarvitada.
Sa ütlesid, mis moodi omistatud minapild, mida see tähendab?
No see on üks nendest psühholoogia kuldreeglitest. Ja see on see, et inimest on võimalik üles ehitada. See on muidugi mõeldud jutumärkides ja praegu ei pea ma silmas üldsegi mitte füüsilist üles ehitamist, vaid kui me räägime just inimese isiksuse kujunemisest, väga suur osa langeb ümbritsevale keskkonnale ja ümbritsevatele inimestele. Just lähedussuhted on need, mille kaudu või mille mõjul me saame teist kujundada. Seda nimetatakse attribueerimiseks ja kui nüüd mõelda igapäeva elu sündmuste peale, siis tundub, et see omistamine on väga sageli seotud nende külgedega, mis ei ole võib-olla hästi või mis ei ole kõige soovitavamad, tunduvalt vähem me omistame üksteisele positiivset head ja väga sukkest kõrgelennulist. Ja võib-olla selle omistamise mõjujõudu on igal ühel võimalik nüüd kontrollida või mõelda selle peale, kuidas see just iga kogemuses peegeldub, aga nii see on, et kõik need omadused, kõik need tunnused, mida me üksteise juures hindame, võivad tasapisi muutuda omaseks, kui seda tehakse siis küllalt järjekindlalt. Ja kui rääkida erinevustest, mis sellise omistamise mehanismi puhul on laste täiskasvanute vahel, siis täiskasvanutel on õnneks jälle olemas need samad kaitsemehanismid, millest me oleme rääkinud, ja ta võib mingisuguse omaduse mitte omaks võtta, seletades seda kui no, ebaolulist või mitte toimunut. Lapse jaoks on selline omistamine väga otseselt mõjuv, sest et tal ei ole neid barjääre seal vahel. Nii et kõik need sõnad, mida täiskasvanud laste hindamiseks kasutavad, on need, mis tõesti lapsele otse teed ja kohe pihta lähevad. Ja väga kiiresti võtab laps omaks. Kui võib-olla selle ütleja taotlus ongi no, lapse või üks kõik teise inimese jaoks parimate kavatsustega välja öeldud. Ma mõtlen siin just nii pedagoogilist mehanismi, et kui ma ütlen talle, et sa oled igane laiskvorst, et siis ta võtab seda kuulda ja üritab olla parem. Juhtub hoopis see, kui seda laiskvorsti meelitust on kasutatud mitu korda, et ta leiab selle senesele õigustuse. Ja nii see on, ma olengi selline ja ta võtab selle pildi omaks. Vot see on see omistamise mehanism ja see töötab siis eriti hästi lähedastes suhetes. Öeldakse, et perekond, mis kahtlemata on lapse kujundamise jaoks olulisim keskkond, et seal need omistatud omadused peegelduvad inimese hilisemas elukäigus üsna hästi.
Kui rääkida veel ohvri tüübist, siis ma olen mõelnud, millised omadused tal võiksid olla, näiteks enesekindluse puudumine, liigne tundlikus, enesesse tõmbumine, argus, suhtlemisraskused, vaidled vastu või lisad midagi juurde?
No jah, tõndab, et ma usun, et see, mis siin nüüd eelpool mina just esimeseks välja tõin, et see vast ka siin, aga küllap need kõik võivad olla. Aga mis ma tahan öelda, et sugugi mitte alati ei ole ohver see, kes on noh, nii väga enesesse tõmbunud ja liigub mööda noh, aja ääri nii öelda oma suures arguses, häbelikuses, ebakindluses ja nii edasi. Mõnikord on ohver see, kes on ise provokaator. See, kes provotseerib ja jällegi on siin tegemist väärdunud inimsuhetega, sest mingit pidi on ohvri kogemus see, et tähelepanu tuleb siis pälvida iga hinna eest, mis siis, et ka tähelepanu, mis toob kaasa valu ja kannatusi. Tähendab, need on võib-olla inimesed, kes muutuvad tasapisi siis tundetuks nagu selle valu elamuse suhtes. Noh, kui ma räägin siin näiteks füüsilisest vägivallast praegu, mingit moodi see on just see suhtlemise viis, mida nad siis oskavad tahta ja nad naudivad siis mingil moel seda, mis neile tekitatakse. Et see on tegelikult ka provokaatori moodi käituv ohver.
Sa väidad nüüd, et ohver naudib kiusamist.
Ma ütlesin, et see on mõnikord nii, nende provokaatorite puhul. See on see koht, kus jälle igapäeva elus sageli öeldakse. No võibolla ma toon näite just laste maailmast, et ta ju otsib seda keretäit. Ta ju tahab, et talle kere peale antakse. Tähendab, ta käitumine on selline, mis krutib siis üles ümbritsevad inimesi nii kaua, kuni vallandub just see oodatud ja soovitud reaktsioon. Ja ma arvan, et muidugi, et ei ole õige öelda, et ta naudib seda konkreetset valutekitamise mehanismi või vägivalda, vaid ühesõnaga, see on reaktsioon, mis ta lõpuks õnnestub pälvida, sest ta arvab, et mingit muud moodi keegi temast ei hooli.
See on siis lapsepõlves kuidagi alateadlikult sisse juurutatud?
Ja see on kogemus, mitte juurutatud, vaid et see on ära õpitud.
Ja kõik algab lapsepõlvest, kui suurt osa mängib meie tänase teema juures näiteks pärilikkuse kasvatus.
Noh, küllap me oleme seda siin oma eelnevate vestluste käigus ka puudutanud. See on psühholoogia jaoks see küsimus, mis ilmselt jääbki võibolla 100%-lise tõesusega vastamata, sest et sõltub ühe või teise, kas just selle kaasasündinud osa või keskkonna mõju osa tähtsus sellest, mida parasjagu siis uuritakse ja ka uurimistulemusi tõlgendatakse ju tegelikult lähtuvalt lähenemisviisist. Nii et ja küllap on psühholoogide jaoks see üks nendest paratamatustest, kus tuleb öelda, et ilmselt üks ja ilmselt teine. Aga küllap on niimoodi, et kui me räägime võibolla inimese nendest või isiksuse nendest tunnustest, mis peegelduvad siis välimuses ja närvisüsteemi iseärasustes, siis jah, siin on võibolla pärilikkuse tegureid nagu kergem kindlaks teha. Ja kui me räägime inimese iseloomust ja võimetest, siis tõenäoliselt on keskkonna osa see, mis on nii palju võibolla katmas seda bioloogilist poolt, et see jääb nagu silma paistma.
Kuivõrd tõenäoliselt muutub ohver ise ründajaks, sest ta on sellise käitumismalli najal üles kasvanud ja ta võibolla ei oskagi midagi muud teha?
Jaa, see on üks nendest skeemidest, mida praegu tunnistatakse üsna üksmeelselt, sest võibolla on see vägivalla teema muutunud varasemaga võrreldes nüüd rohkem avalikuks ja kui jällegi meie praegust hetke silmas pidada, ma mõtlen kogu ühiskonnas, siis on küll niimoodi, et see moraalne kriis, mis uksest ja aknast praegu sisse ronib inimeste elamisse, ma usun, et siin on ka see vägivalla teema täiesti olemas ja võibolla paljud asjad, mida enne ei tahetud näha või mis oli parem kuidagi moodi kõrvale jätta, et nüüd on nendest nagu rohkem räägitud. Ja vägivallast rääkides ja vägivalla läbiviijatest rääkides või teostajatest rääkides sageli kohatakse siis seda paratamatust, et see on käitumismuster, mis kordub põlvkonnast põlvkonda. No ma võibolla ühe sellise arengupsühholoogiast pärit näite tooksin. On uuritud üldse agressiivse käitumise kujunemist ja kui me räägime füüsilisest vägivallast, siis inimese arengus on füüsiline vägivald kõige ehedam ja kõige vahetum just kooli eeliku eas. Kusagil teisest kolmandast eluaastast kuni siis jahtleme kooli eelikuni on see füüsiline otsene vägivald, mille kasutamise laps siis ära õpib. Kooli east edasi ja muidugi täiskasvanud eani välja on see vägivald rohkem verbaalne ja ka vägivalla eesmärgid või taotused on teised. Väikese lapse jaoks on selline vägivaldne käitumine, no näiteks teise käes mänguasi ära kiskumine ikkagi otseselt mingisuguste esemetega seotud. See on kas mingisuguse tasu või kasu või siis privileegi saavutamise viis. Ja on uuritud, et kuidas see siis algab ja käivitub. Võibolla kõige tüüpilisem agressiivse käitumise kujunemise aeg on see, kui lapsed hakkavad minema kollektiivi, noh, lasteaeda näiteks. Ja kui on palju lapsi koos, siis on üsna tüüpiline mõned. Neist on need, kes oma kasu taotlevad otsesemalt ja see kahtlemata on võimalik tänu sellel, et on neid lapsi, kes annavad mänguasja käest ära, kes lasevad seda enesega nii-öelda teha, aga kui seda juba on juhtunud, siis see sama laps, kes oli ohver esialgu, hakkab näitama välja agressiivsus selleks, et ennast kaitsta. Ja nii see läheb, ühesõnaga nii see vallandub, nii et esimene agressiivsuse vorm, mida siis omandama hakatakse, on siis kaitsev agressiivsus, enese kaitsmiseks agressiivsus. Ja muidugi noh, ühesõnaga nii, et siis seal edasi täiustuvad ja on paraku tõsiasi, et eeskuju saab laps agressiivseks käitumiseks nii kodus, oma vanemaid, vanemate käitumis peegeldades, küll oma vahel, nende oma vahelistes suhetes ja ka ütleme, suhetes lapsega, muidugi ka vanemad õed vennad tulevad mängu ja siis jääb ju see suurepärane ja häid mudeleid pakkuv televisioon. Nii et see on üsna mitmekesine õpetus, mida lapsed saavad öeldakse. Noh, võibolla kuulajatest osa pani tähele, et siin möötunud aasta lõpus toimus konverents laps ja meedia ja need olid üsna hirmuäratavad arvud, mida uurijad välja tõid, kui palju siis tegelikult see telekas nurgas mängib ja kui palju selle sama kanalite vahetamise puldiga siis enesele igasuguseid teadmisi hangitakse.
Mina isiklikult usun ja ilmselt ka paljud psühhiaatrid, et tegemist on ka ainevahetuse häiretega, et mingisugused ained meie organismis lisavad meie agressiivsust ja kellel need ained on vähem, need jäävad alla. Usuta sellesse teooriasse.
No, tähendab, siin muidugi biokeemia on see valdkond, mis kahtlemata on väga atraktiivne ja huvitav ja kus väga palju avastusi tehakse. Ja kindlasti on võimalik teatud psüühilised seisundid seostada ka teatud biokeemilise pildiga inimese organismis. No, mis ma võin siia veel kõrvale öelda, kui räägitakse vägivaldsusest, siis võibolla kõige esimene seos, mida siin kasutatakse, on hormoonidega. Ja on tehtud katseid loomade peal ja jumala pärast loomkatsete tulemusi ei tohi üldistada inimestele. Aga jah, ühesõnaga see võib olla ka mingisuguse analoogia tõenäosusega ju nähtud. Aga siin ei ole ühtegi kindlat seost nagu leitud. Ja mida need katsed näitavad seda, et mees suguhormoonide lisamine nii emas kui isas loomade organismi toob kaasa vägivaldsuse tõusu ja ka seksuaalse vajaduse tõusu. Ja loomulikult on siis mees suguhormoonid need, mida sageli siis ka agressiivsusega seostatakse. No, on tõsi asi ka see, et keskmiselt on mehed agressiivsemad kui naised ja loomulikult keskmiselt on meestel meessuguhormoone rohkem kui naistel, nii et see on nagu üks no, kooskõlaline kommentaar, aga jällegi inimene oma arenenud ajukoorega on see, kes oma käitumist suudab kontrollida ja õppida võibolla valesid käitumismustreid ümber vahetades paremaid, nii et need ei ole sugugi nii lihtsad mehanismid, mis lubaksid seletada, miks ühed on agressiivsemad ja miks teised on ohvrid. Aga jah, tähendab, võibolla ma tulen tagasi nüüd selle küsimuse juurde, mis siis kõlas nii, et kas ja kui palju on tegelikult see kurjategija ja ohver või vägivallatseja ja ohver, need on tegelikult ühe ja sama nähtuse kaks otsa. Nii et siin on seos kindlasti olemas.
Vaadates tänast ühiskonda on küll tunne, et pooled inimesed on meil loomaaiast lausa pärit.
Ja, no küllap on neid vaatamisnurki, kus need asjad nii võivad paista. Aga no, ja mis meil muud jääb loota, kui et nii inimene kui elu arenevad ikka edasi, ainult et areng teadagi on protsess, kus ka sageli need äärmused ära proovitakse, nii et ma loodan, et need kahetsusväärsed nähtused mingil hetkel me suudame ületada.
Huvitav on see ka, et see kiusatav mingil kombel tõesti siiski vajab seda, et teda kiusatakse. Ise kutsub selle hundi nagu välja. Mis sa arvad?
Jah, tähendab, see on üks võimalikest viisidest. No muidugi jälle, kui me räägime lastest ja no sellest paratamatusest, et väga paljud sellised käitumisviisid on välja kujunenud varakult, et siis on muidugi no, ka see asi, et kindlasti on laste jaoks sellised kaastased erilised, kes millegi pärast on teistmoodi, nad ei oska olla tolerantsed. Muidugi jääb ju loota, et laste kasvatamiseks kutsutud ja seatud inimesed on tähelepanelikud, tundlikud, targad ja väga palju sellele tähelepanu pööravad, mis siis toimub ja näiteks noh, kui ma siin rääkisin, milline see vägivaldse käitumise algus tavaliselt on, siis loomulikult on ju kas kasvataja või ema või isa see, kes suudab siin hakata lapse käitumist ka siis kujundama. Tähendab, et see käitumisviis kindlalt ei meeldi kellelegi.
Milliseid tunded nüüd see vägivallatseja elab teise peal välja?
No, jällegi on siin terve rida igasuguseid teooriaid ja seoseid. Võibolla Alfred Adler oma teooriaga sobib just meie juttu ilmestama. Nimelt väidab Adler, et inimese jaoks, kes on teadagi sotsiaalne olend, kes vajab teisi inimesi enese ümber, on erakordselt tähtis olla teiste poolt hinnatud, teiste poolt heaks kiidetud. Ja ta näeb kõige raskema või kõige rängema olukorrana inimese jaoks seda, kui ta tunneb, et ta ei pälvi teiste heakskiitu ja tunnustust. See on see alaväärsus ja iga hinna eest on siis inimesel vaja seda alaväärsust eneses ületada. Mõnikord teeb ta seda tohutu innukalt võimu taotledes, võimu, mida ta võib saavutada füüsilise jõuga, aga ka mingisugusel muul moel. No, tuuakse siin ju sageli paralleele siis Hitleri taotlustega eneseteostuseks ja nii edasi. Aga muidugi võib see olla ka mõni vähem sotsiaalselt ohtlik käitumisviis. Näiteks võib-olla oma ebakindlus inimeste vahelistes suhetes elatakse välja kunstis või elatakse välja füüsilises treeningus, mis on ju ka ju oma füüsilise jõu arendamine ja treenimine, aga mitte selleks, et seda siis teiste inimeste peal harjutada. Ütleme, see on võib-olla teissugune konkurents ja rivaalitsemine.
Väidetakse, et Adolf Hitler oli nii-öelda memmepoeg, kes sai ilmselt üsna tihti teiste käest klobida.
Jah, ma usun, et see sobib siin meie poolt läbi räägitud skeemidesse väga hästi, sest et memmepoeg, see on ju ebakindlusetus. Tähendab inimene, kes on sõltuv ja vajab kellegi teise abi oma vajaduste rahuldamiseks, sellest seosest, sõltuvus seosest välja murda ei ole just lihtne.
Ja lisada veel psühhopaadist isa näiteks.
Jaa, päris kena komplekt.
Yeah.
minu stampne küsimus, vanuseline ja sooline eripära. Kas sellega tuleb enesekaitse puhul arvestada?
No kindlasti on laste võimalused ja oskused ennast kaitsta või siis lihtsalt ennast ka ründamise kaudu kaitsta ju väiksemad, kui on täiskasvanutel. Kuigi jah, ütleme, võibolla verbaalne osavus on see, mis siis alles hiljem saavutatakse teiste ründamisel ja enese kaitsmisel. Aga mis puudutab nüüd meeste naiste erinevust, siis on agressiivsed käitumismustrid, käitumisviisid need, mis meeste puhul tunduvad olevat rohkem lubatud, rohkem aksepteeritud. See sama aktiivsus, enese kehtestamine ja igasuguste asjade üritamine, mis eeldab ikkagi seda, et sa lööd läbi ja saad hakkama. Naiste puhul on see tunduvalt vähem aktsepteeritud. Ütleme, et naised on oma soorolli stereotüüpide põhjal need, kes on passiivsed, tagasihoidlikud ja kindlalt mitte agressiivsed.
Selline rida nüüd näiteks, et räägime jätkuvusest. Lapsepõlves kiusatu, kas ta jääb ka vanaduses kiusatuks? On see nii või mitte?
No ma arvan, et see ei pruugi nii olla. Jällegi ma tulen tagasi siin niisuguse teoreetilise toetuse või kinnituse juurde. On üks teooria inimese arengu kohta, Eriksoni teooria nimelt, mis väidab, et inimene areneb läbi kogu elu ja et on 8 kindlat etappi, mida iga inimene läbib, muidugi iga üks oma tempoga. Ja nendest 8 etapist Erikson rõhutab väga tähtsa ja olulisena just nooruki iga. Ja ütleb, et see on see periood inimese elus, kus on antud just isiksuse arengu mõttes teine võimalus, uus võimalus. Nimelt kõik need varasemad lapse põlve perioodid on need, kus laps tõesti on sõltuv täiskasvanust ja tema areng on mõjutatud sellest, millisesse perre tal on siis olnud au või õnn sündida ja millised on olnud inimesed tema ümber. Kui nüüd need varasemad arengu perioodid ei ole ülesandeid täitnud või eesmärke täitnud, siis need puudujäägid ju lohisevad kaasa. Noorukiga on sellepärast eriline, et just sellel perioodil paneb siis noor inimene ennast paika uut moodi inimsuhetes. Nüüd asenduvad lapsepõlvele omased sõltuvussuhted palju võrdväärsemate täiskasvanulikemate suhetega ja selleks, et hakata olema võrdväärne, tuleb paika panna ise ennast ja tuleb paika panna enese koht selles maailmas. Ja vaat sellise enese määratlemise perioodi jooksul on võimalik korvata neid varasemaid arenguperioode, nii et mina julgen öelda, et ka need varasemad ja tõenäoliselt väga valulised ohvri kogemused ja elamused on võimalik ületada, aga muidugi ma ei ürita väita, et see on lihtne, see eeldab väga palju teadmist ja tundlikust enese suhtes ja sageli võibolla ka professionaalset abi, et seda protsessi edukalt läbi teha. No, sageli ma arvan, et jääb see lahendamata ja see kogemus transformeerub tegelikult võibolla agressiivseks käitumiseks ja vägivallatsemiseks teiste suhtes.
Või enese teostuseks?
Jaa, või enese teostuseks. Ja näiteks, no, mis on ju üks võimalik seletus kõrge loovuse kujunemisel, on tähele pandud, et inimesed, kelle loovusaste on väga suur, on võibolla kasvanud nendes oludes, mida ei peeta lapse arengu seisukohalt kõige turvalisemaks. Näiteks võib seal olla väga palju muutusi ja ei ole nagu stabiilsust olnud selles keskkonnas, kus laps siis kasvab. Ükskõik on nad siis olnud inimsuhetes või füüsilises keskkonnas, mis tähendab seda, et laps on pidanud olema palju oma päi, enesega koos. Ja sellest samast enesega koos olemisest on siis tema sisemaailm saanud võib-olla suhteliselt rikkamaks, kui see on nendel lastel, kes on ümbritsetud hoolitsuse tähelepanu ja armastusega. Ja jällegi, see on üks võimalik seletus Jumala pärast. See ei ole mingisugune ainuke viis või vorm. Ja tänu sellele, et tema sisemaailm on nii palju rikkam, liikuvam ja võib-olla huvitavam, on ka loovus temal suhteliselt kõrgem. Aga muidugi, noh, loovusega paraku on see häda, et ega praegunegi koolisüsteem ei ole leidnud veel oma parimat vormi loovuse arendamiseks, et koolisüsteem on paraku üks küllalt jäik ja rigiidne, nii et siin nõuded, mis püsivad, eeldavad pigem muud moodi niisugust edukust ja kuulekust.
On väidetud, et kunsti inimesed on kõik kerge kiiksuuga.
Jah, küllap see on just see, et nende maailma ja inimeste nägemine on teissugune ja ma arvan, et kui nad seda teissugusust realiseerivad loomingus, siis on see kahtlemata huvitav.
Yeah.
Samas nüüd selline küsimus, kus kohast kulgeb piir sõbraliku norimise ja võibolla ka füüsilise togimise ja tõelise vägivalla vahel?
Üldiselt on niimoodi, et selle piiri tunnetamine on suhtlemistasandi küsimus. Suhtlemistasandi tunnetamine on see, mis kuulub suhtlemisosavuse juurde. Seal on kolm komponenti ja see sama tasandi tajumine on just üks nendest. Ja ma arvan, et see ongi see, mis lubab seda piiriga määratleda. Tähendab, et kui on see kontekst suhtlejate vahel tajutud ja tabatud, kui üks väga sõbralik mõnus koosolemine, kus üksteise nokkimine ja samas muidugi ka selle kuidas ma ütlen, tagasi saatmine, kui see on mäng ja sõnade mäng, ma mõtlen, ja vaimukas, siis on see midagi, mis pakub tõelist mõnu. Aga kui seda tasandit üks tabab ja teine ei taba, siis muidugi on seal juba toimunud nihe.
Kuivõrd inimene ise rünnet nüüd valesti tõlgendab, näiteks ülemus tuleb halvast tujust tööle, midagi on tal halvasti läinud, ütleb midagi mürgiselt, et kuivõrd see nüüd mõjutab?
Eks ta kindlasti mõjutab, muidugi ma usun, et sõltub nüüd ju sellest töökollektiivist ja seal kehtivatest tavadest ja võibolla läheduse astmest. Ma kujutan ette, et on neid kollektiive, kus ülemuse rahul olematuse välja valamine alluvate peale on täiesti ennekuulmatu ja tähendab peaaegu maailma lõppu või siis kindlat halvaks panu või ütleme sattumist sellesse mitte soovitavate inimeste nimekirja. Aga ma kujutan ette, et on neid väiksemaid võibolla meeskondi, kus ollakse üsna vabad oma meeleolude väljendamisel ja välja valamisel. Aga muidugi tähendab, siis on tähtis see, et seda sorti võimalus on olemas kõigil. Tähendab, et kui suhted tööjuures eeldavad tegelikult suuremat lähedust ja sellega kaasas käivad vabadust, siis ma usun, et ei olegi küsimus selles, et kas ülemus alluvale või allu ülemusele. Tähendab, et see on midagi, mis on aksepteeritud. Ma arvan, et mõnes niisuguste formaalsete suhetega organisatsioonis on seda sorti väljaütlemised ja üsna tavatud või kutsuvad esile murelikke kahtlusi.
Kui kaugele üldse oma sõnad ja tegudega minna tohib, näiteks kas või ülemuse puhul?
Jah, ega siin ei ole jälle ilmselt universaalset retsepti, kus need piirid jooksevad. Ma arvan, et mis on ikkagi töökollektiivi jaoks oluline on see, et töövõime peaks säilima ja selle tõttu ka ütlemised peavad jääma raami, kus inimese psüühilist seisundit nii palju ei kõigutata, et ta kaotaks oma loomuliku toimimisvõime. Et see on see koht, mida peab ülemus eriti silmas pidama.
Soomlased hiljaaegu uurisid töökohtadel toimuvat vägivalda ja jõudsid järeldusele, et ohvriks langeb kuni 10-25% inimestest. Kas see uuring võib olla tõene?
Ma küsin kohe vastu, kuna see uurimus mul ei ole tuttav, et mis sorti ohvriks ole, mis siin silmas peetakse, on see verbaalse solvamise, on see füüsiline vägivald, mis iga, ma ei tea, mis see on.
Ilmselt enamuses ikkagi välditakse füüsilist vägivalda.
Kui ma mõtlen kõikidele mulle teada olevatele ametitele ja töökohtadele, siis ma arvan, et kuni 25% vägivaldsust, see on vast liiga palju.
No see on veerand, jah.
Ja ma usun, et see ei ole meie jaoks küll iseloomulik. Ma ei tea, kuidas Soomes on, kui on silmas peetud füüsilist vägivalda. Ma ei tea seda uurimust kahjuks.
Füüsilist ei olnud silmas peetud.
Jah, tähendab, et siis ma sain valesti aru, ma saan arutada, see on just füüsiline. Aga mis ma arvan, et igal juhul 25% tundub palju.
No aga samas võib ju vägivallaks pidada tõesti seda ülemuse paha sõna. Ja ma usun, et veerand töötajatest ikkagi saavad seda kuulda aegajalt.
Võimalik.
Nüüd selline alateema nagu füüsiline ja vaimne vägivald. Kas reageeringud peaksid olema erinevad? Kas siis füüsilisele vägivallale vastata vaimsega või siis vaimsele vägivallale füüsilise vägivallaga?
Ja, no ma arvan, et siin on esimene asi, mis tuleb kindlaks teha, et mis on see taotlus. Ja no kui me siin ennist rääkisime sellest, mis on tüüpiline väikestele lastele, et see on ikka otsese kasu saamise, näiteks mänguasja kätte saamise eesmärk või privileegi kätte saamise eesmärk olla esimene või jõuda esimesena kohale.
Võimuvõitlus.
Et siis siin ei ole küll täiskasvanutel mõistlik mingisuguse vägivalla sellele reageerida. Tähendab, üldine seos on see vägivallale vägivallaga mitte vastu astuda. Tähendab, see ei tee asja paremaks. Ja pigem on siis küsimus selles, kuidas vägivalda üldse on võimalik ennetada. Aga jah, kui me räägime verbaalsest vägivallast, see, mis on omasem ja tüüpilisem ikkagi suurematele lastele ja täiskasvanutele, siis sageli on selle vägivalla, vaimse vägivalla taotlus ju enese kehtestamine või siis teiste solvamine. Nii et need on need eesmärgid, mida niimoodi käitudes või niimoodi ennast väljendades ju tegelikult taotletakse. Aga jah, nagu ma ütlesin, probleemid on enamasti enese sees kinni, harva on need provotseeritud või tekitatud nüüd mingisuguste muude tegurite poolt. Aga jah, ta üldine käitumisviis on siis see, et mitte reageerida vägivallale vägivallaga.
Ka täiskasvanute puhul?
Loomulikult.
Näiteks mulle, kui ma läksin sõjaväkke, soovitati, et kui keegi noorima tuleb, löö taburetiga. Mina ei ole seda teinud ega soovita teistele, ilmselt sina ka mitte.
Jah, ma arvan küll, et ühe sellise ahela käivitamine viib lõpuks olukorda, mis sageli siis on inimeste poolt väljendatud nii, et mul läks silme ees mustaks ja ma ei tea, mis ma tegin.
A siiski vägivald on võimuvõitlus.
Ainult mingis kontekstis.
Mitte alati, jah?
Loomulikult ma arvan, et see on palju sagedamini ikkagi seotud enese probleemide lahendamisega teise peal ja võimuvõitlus ka võib-olla seda pidi, kuivõrd sageli käivitub või vallandub vägivald ju siis, kui enam mitte midagi muud teha ei osata.
Millised võivad nüüd olla tagajärjed lühema ja pikema aja jooksul? No vanasti vahetasid lihtsalt töökohta või kooli, nüüd see on raskem. Millised siis võivad nüüd tagajärjed olla, kui inimene satub kiusamise ringi?
Sõltub selle oravaratta hooksusest ja ütleme, võib-olla ka tehtud tiirudest. Küllap on selle koha peal nüüd otsustamiseks vaja olukorda hinnata ja analüüsida, plusse ja miinuseid kokku lugeda ja loomulikult üritada seda tekkinud situatsiooni lahendada. Tähendab, ma arvan, et see töökoha või kooli vahetamine on üks neid reageerimisviise, mis võib ka saada korduvaks harjumuspäraseks, et kus jäädaksegi käima mööda erinevaid koole ja mööda erinevaid töökohti, sest et oskus tegelikult inimsuhteid korraldada või kujundada jäädakse kõrvale.
Kuulsite saadet Elu sõlmed ja meie tänaseks teemaks oli rünne ja kaitse. Täpselt nädala pärast me jätkame selle probleemi lahkamist ja saate teine, viimane osa, sisaldab ka mõningaid nõuandeid, kuidas väljuda kiusamise küüsist. Need nõuanded on küll veidi üldistavad, sest iga juhtum on niivõrd erinev ja võimalusi olukord lahendada eksisteerib ka piisavalt palju. Aga ometigi on selge, et need probleemid tuleb lahendada, sest muidu võib näiteks koolis alanud kiusamine ära rikkuda terve inimese edaspidise elu, jõudes kas või vaimuhaigusteni. Ja ei ole välistatud ka füüsilised haigused, sest keha ja vaim on omavahel seotud. Või siis on ka selline võimalus, et inimene hakkab teatud ebameeldivaid olukordi kartma ja satub pidevasse põgenemiskeerisesse. Seoses selle teemaga meenub tahtmatult lugu rebasest ja viinamarjadest, kus siis rebane nägi ilusaid viinamarju rippumas, aga need olid tema jaoks liiga kõrgel. Peale mõneajalist hüppamist loobus ta kogu tegevusest ja sisendas endale, et need viinamarjad on niikuinii hapud ja kõlbmatud. See lugu on hea näide inimese kaitsemehanismidest, kuid nii võib piltlikult öeldes nälga jääda, sest ka rebane ei üritanud piisavalt.
Elusõlmed.
Ja tänases saates esinesid psühholoog Helle Niit, ja saate toimetaja Alar Lemberg.
Kõike head teile! Saade on salvestatud 1994. aastal.